Irene Arraratz Euskaltzain osoaren sarrera hitzaldia. Irene Arraratz Lizeaga. Agurra. Euskaltzainburu jauna, Euskaltzain jaun andreok, Hernaniko alkatea, agintariok, senide eta lagunok, ona bildu zareten guztiok. Egunon. Euskaltzain osoa izateak, ohorearekin eta ardurarekin batera, bere alaxe dakar erabaki bat hartu beharra, non egin sarrera hitzaldia. Nik ez dut zalantza handirik izan. Hernanin egin behar nuen, gurasoek euskara irakatsi zidaten herrian, lagun artean euskaltzaletu eta Agustin Iturriaga institutuari eta Ekari esker alfabetatu nintzen herrian. Gaur idatzia lantzen 35 urte egin ditudan honi, ahoz aritzea dagokit. Gainera, aurren aurrena idatzia bezala ahozkoa ere landu duen maisu batez mintzatuko natzaizue. Andres Alberdi, nire aurretik 7. aulkia bete duen euskaltzain getariarra. Andres Alberdiren gorazarrez. Maisua baita Andres Alberdi ikasten ez ezik irakasten ere badakiten horietakoa. Euskara batuaren eskuliburua batzordean Andresekin 9 urte igaro ondoren ondotxo dakit hori. Ez alferrik ia 40 urte egin ditu irakaskuntzari emana eta ez irakasle soil. Gabezia non, lan emankor zorrotza antxe, horrela dabil Alberdi artean ikasle zela eskolak emateari ekin zionetik, Donostiako Larramendi ikastetxean, noren ondoan eta euskaltzain izandako beste maisu baten ondoan. Juan Mari Lekuona idazlea. Elgoibarko ikastolan lanean hasi zen 1963 eta euskaraz alfabetatzeko gau eskolak ere eman zituen sasoi hartan. Elgoibarko institutura joan zen gero, besteak beste hango eta beste institutu batzuen martxa euskalduntzeko asmoz eta euskara eta literaturako katedraduna izana dugu. Esan gabe doa, 70 eta 80 urte haietan urriak baino urriagoak zirela euskarazko eskola liburuak, irakasleek berek prestatu behar izaten zituzten eta multikopia bidez zabaldu. Ikasmaterialaren eskasiak eta beharrak hartaratuta mintegi bat sortu zuten Alberdik eta haren kide batzuek Elgoibarren bertan eta testugintzari lotu. Euskara eta literatura irakasgairako liburuak sortu zituzten 1985 aurrera. Alberdik gogotik landu du irakasletzaren adar funtsezko hori Elgoibarko euskara mintegian ez ezik Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza saileko eima egitasmoan ere. Horren erakusgarri ditugu hark idatzitako zenbait lan. Esaterako, estandarizatu gabeko solasak nola eman ikasliburuetan eta ahoskera eskuliburuak. Maisu maistren maisu dugu, beraz, Alberdi, bidegile eta bide erakusle. Erretiroa hartua da, orain bai, baina lanari sekula utzi gabea, biztan denez, buru belarri baitabil euskaltzaindian aspalditik ibili ere, testugintzan egiten ari den lanerako plaza aparta baita gure akademia. Hain zuzen, 2014 geroztik Euskaltzaindiaren Euskara Batuaren Eskuliburua batzordearen buru da eta batzorde horrek 2018 atondutako eskuliburuaren prestatzaile eta egilea. Era berean, zientzia eta teknika hiztegia biltzeko lantaldean ere partaide izana da 2007-2024 bitartean, Korpus batzordeko kide ere bai 2015-2021 eta 2022-tik morfosintaxiaren estandarizazioa batzordea aldunduko idazkaria da. Oinarrizko gramatika arauemaile praktiko bat egitea du helburu batzordeak eta erredakzio lanaren arduraduna dugu. Hizkuntzaren kalitatearen behatokia batzordeko kidea ere izan da oraintxu arte. Bistan denez, zaila da Alberdiren eginak aipatzea zerrenda mardula osatu gabe alakoxeak baitira Andresen lanak, mardulak, mamitsuak, sustraian handikoak. Euskararen gozatzaile hutsa dugu, euskara goxatzeko grinan zorrotza eta euskaraz gozatzeko orduan jostalaria. Andresek berak, bere sarrera hitzaldian onartu zuen baduela antza euskal literaturako aita fikziozko batekin, pertsonaia horrek gramatika baitu ezinegonari aurre egiteko modua seguru sentitzen baita sintagmaren barruan. Andresen ondoan, oso ondo ulertzen dira gramatika ez ezik gramatika ostekoak ere. Besteak beste Fernando Pessoak esaten zuen ura. Sintaxirik gabe ez dago luzaroko emoziorik. Bada, Andresen lanak luzarokoak dira eta emozio sakon batetik sortuak. Hizkuntza kontuetan ez dira muntagutxikoak emozioak, bizipenak, irudipenak eta esaterako askotan. Hitzak haizean. Askotan, ahozkoa sinplea eta apala iruditzen zaigu idatziaren sofistikazioaren aldean eta esaterako ahozko literatura generoek maiz ez dute idatzizkoek duten itzala. Seguru asko, estimazioa biltzeko orduan ahozkoaren kalterako izan da ia nornaik izatea hizketarako gaitasuna, hau da, berez hain gauza demokratikoa izatea, hain demokratikoki humanoa izatea. Polikiago kontsideratuz gero, ordea, beste aldera makurtuta ere ikus daiteke ahozkoaren eta idatziaren arteko balantza ahozkoaren favore. Prosan ez bezala, ahozkoan ahotsa dugu tartean, norberaren azmarkak bezain bakar eta geure. Doinua ere, hor dugu, umore onaren edo ozpinaren adierazgarri. Eta gorputza, bere materialtasun guztian. Eta keinuak nahita zein nahi gabe eginak izan. Eta jakina, interakzioa, edo lehengo soiltasun eta sotiltasun ederrez esanda hartu emana edo harremana. Aurrez, aurre hizketan ari garenean, dena orain gertatzen da, etengabe ies egiten diguten istantak bezain bizi. Horrela begiratuta eta aurreiritziak aurreiritzi ahozkoak dirudi adierazpiderik beteena, osoena eta idatziak berriz, aipatu dugun horren guztiaren falta berdindu nahian dabilen errena, kostata eta arrastaka beti. Oso ondo pentsatutako ordenamenduaren eta puntuazioaren makuluaz baliatu ezean. Idatziak ordea badu abantaila bat, bakarra akaso. Verba volant, scripta manent esaten zuten latinoek, hau da, gurera ekarrita hitzak haizeak eramaten idatziak irauten. Baina hala ote da kazetaritzan ere? Ez ote dira egunkarietako hitzak pasakorrak, ahoz esandakoak bezain, kasik? 35 urte Euskal Prentsan lanean eman ondoren ondotxo dakit alaxe dela, bai, eta egun batetik bestera atzenduak ditugula egunkarietako hitzak, berbak eta eleak. Nahi baino gutxiagotan dutela literaturaren sakontasuna eta hainbat gutxiago kaleko hizkeraren airostasuna, baina nolabaiteko arrastoa uzten dute alere onerako zein txarrerako. Esateko modu batzuk zabaldu eta biziberritzen dituzte. Eta beste batzuk berriz, zokoratzen galarazteraino batzuetan. Kontatu nahi dizuet berriako zuzentzaile itzultzaileok badugula fitxategi bat galbidean diren espeziak izenekoa. Hor biltzen ditugu gure testuetatik desagertu diren edo galtzeko bidean doazen espezie linguistikoak. Haizeak eramandakoak ere deizitekeen bilduma edo auzo hizkuntzen eta ingelesaren zirimolan galduak. Zerrenda mardulegi horretan jasota daukagu, esaterako adiz laguntzailearen elipsia hain ederra euskal aditza luzeegia eta korapilatxuegia dela diotenen gezurtagarri. Hurbildu zitzaion eta esan edo hurbildu eta esan zion. Eta hor duguxe atzizkia ere, pixka bat ahaztuta baitaukagu ahaztuxea izanik ere. Eta zer esan partitibo gaixoaz. Hil zorian da hegoaldean, baina ez zorionez iparraldean eta ez kasualitatez noski. Izan ere, badugu errezelo bat. Erdaraz baliokide peto-petorik ez duten euskal esapideak auzo erdaretan berdin-berdin edo berdintxu erabiltzen ez diren euskal egiturak horiexek ari direla lasterrenik maldan behera. Guztiz funtzionalak izan da ere. Eta okerragoa dena, bat ere komunikatiboak ez zaizkigun moldeak kopiatzen ditugula haien ordez, naiz eta nahi gabeko anbiguotasunak ekartzen dizkiguten testuetara behin baino gehiagotan. Testuak orrazten ibiltzen garenok itzen Sisifo koskor bihurturik aldapan gora eramaten saiatzen gara lehengo esapide horiek lau haizeetara zabaltzen, beren lehengo lekua har dezaten ostera eta zergatik ez. Inoiz korritu gabeko mundu batzuk ere bai. Azken batean, komunikabideetan, taxuz eta ganoraz arituko bagara, zuhur jokatu behar dugu sokatiran dabiltzan bi indarren artean, hizkuntzari lehengoan eusten dion indarraren eta hizkuntza aldarazten duen indarraren artean. Gure iparra zein den aise da esaten zaila egiten, euskara alda dadila ahalik eta gutxien, baina behar den guztia. Hori lortzeko, ezinbestekoa zaigu gozo-gozo edatea iztunen jardun txinpartatxuaren eta garai guztietako klasikoen iturri gozotik, eta hango eta hemengo hitz eta esapideen ur freskoa ematea irakurleari. Pentsamenduaren bizigarri eta biziaren suspergarri. Txinparta aipatu dudanez, utzidazue omenaldi txiki bat egiten nire adinkideon gurasoen belaunaldiari euskaraz ikasteko aukerarik izan gabe ere euskara ezin adierazkorragoa darabilten edo zerabilten haiei. Antonio Zabala izango dut lagun, haren hitzak berrituko baititut hemen. Ni gauza batek harritu nau beti, bai Euskal Herrian eta bai hemendik kanpo ere. Herri gizon eta emakume asko eta asko zein kontalari onak diran. Makina bat ordu pasa izan ditut nik, Euskal Herriko mendi eta baserrietan ez ezik, baita Aragoi, Gaztela, Kantabria eta Abarretan hartzaietan nekazari jendearekin hizketan. Baina hizketan baino gehiago entzuten eta ikasten eta bitartean nere buruari onela esanez. Kontaera hauek, merezi lukete, ba, papereratzea. Zer literatura ederra egin litekean ahozko narratiba hau idatziko balitz. Entzuten eta ikasten. Eta gehitu genezake, irakurtzen eta ikasten. Ikasi, betiko bizitzekoak bagina bezala eta bizi biharriltzekoak bagina bezala. Komunikabideetan ganorazko lana egiteko balio du, bizitzeko bezain beste. Artur Millerrek esaten zuen egunkari on bat zera dela, bere buruari mintzo zaion nazio bat eta zilegi zaigu pentsatzea halaxe izango dela hizkerari eta idazkerari dagokienez ere. Egunkari on batek plazara irteteko modua eman behar diola hiztunen adieraziari bezala hiztunen adierazpideari ere. Zeregin hori, gainera, milatan premiazkoagoa eta delikatuagoa da estandarizazioa mamitu nahian dabilen hizkuntzan, hango eta hemengo hiztunak euskal kulturara erakarri nahi dituen komunikabide batean. Euskaldunon egunkaria, bere ongaiz guztiekin eta haize kontra ibilita ere, euskara estandarraren probalekuetako bat izan zen, eta halaxe da berria ere. Besteak beste labe horretan egosten da estandarraren orea, egunero denetariko gaiak landuz, askotariko elkarrizketatuei ahotsa emanez, orotariko euskalki eta hizkeretan oinarrituriko batua plazaratuz. Irakurleentzat egokia izan nahian baita hizkera aldetik ere. Horretarako, ordea, jokaleku bat zedarritu behar da, proposatzen den hizkuntza eredua koherentea, bizia eta bizigarria izan dadin. Egunkariak, bere txikian, baliabidez ezin urriago ibiliarren, oso garbi izan zuen gogotik zaindu nahi zuela alderdi hori, eta aurreneko zenbakia kaleratu eta bere alaxe ondua zuen bere lehen biziko estilo liburua. Sekula argitaratu gabea, Koldo Izagirrek eta Josu Landak 1981-ko idatzia. Bide urratzaile oberik, nekez, haien argitan abiatu ginen itxu-itxuan ibili gabe eta haiek jarri zuten euskal kazetaritzan lehenago aritutako belaunaldiekin lotzeko zubia. Euskara gai da gai guztiak euskaratzeko. Halaxe zioen estilo liburu hark eta lantegi horri lotu gintzaizkion buru belarri eta buru bihotzez, euskal kazetaritzaren aitzindariek eskualdunan, egunan, herri irratian, argian eta Abarretan egin bezala. Beste hainbatek irakaskuntzan, administrazioan eta Abarretan egin bezala. Mundu osoa eta mundu guztiak euskarara ekarri nahi genituen egunero. Baina orduan ez genuen ez euskaltzaindiaren hiztegirik, ez euskal entziklopediarik, ez internetik, eta orotariko euskal hiztegian erditsua baizik ez zegoen egina. Azak ontzeko erdarazkoak ziren informazio iturri asko eta elkarrizketatu franko gaur ere diren bezala, bide batez esan da. Mundua euskaratzeaz ari garenean, ez gara metafora bat erabiltzen ari, hitzez hitz ulertzekoa da hori, batere irudirik gabe, batere poetikotasunik gabe. Zalantzak asko ziren beraz, gai guztiak euskaratzeko orduan eta tresnak berriz gutxi. Horregatik, eguneroko esperientzian landutako irizpideak bildurik kazetaritzako idazkeraren oinarri sendo batzuk jarri genituen gure estilo liburuen bitartez. 1982an eman zen argitara lehenbizikoa. 1985an bigarrena, bertsio berritua, eta 2001an hirugarrena aurreko bien edukia osatu eta biribildu zuena. Guretzat legez ziren irizpide haiek, baina halaber izan ziren beste lan esparru batzuetako hainbaten lagungarri. Euskaltzaindia, gramatika eta hiztegi kontuak leku izenak eta beste finkatuz eta arautuz joan ahala, haien berri ematen saiatu ginen modurik diskretu eta eraginkorrenean, gure testuetan erabiliz. Seguru asko, hasierako urteetan, munta gutxiko gauzetan endredaturik ibili ginen behar baino gehiagotan, kiroletako partidu guztiak partida bihurtzen esaterako euskaltzaindiaren hobespenari segika, eta estandarizazioan lagundu nahian. Nola nahi ere, gogora dezagun alako bikoetan forma bat lehenestea etzela izan apeta txatxua. Iparraldean naiz hegoaldean balioko zuen estandar nazional bat onduko bagenuen, norberaren etxeko euskaratik arago ere begiratu beharra zegoen nahita ez, eta pres geunden eskuzabal jokatzeko. Gu baino lehen beste hainbat eta hainbat hiztun prest egon ziren bezala, esaterako, greba ikasi eta erabiltzeko huelga hitzaren ordez. Gauza ederra da eskuzabaltasun jakin mintxua, norberaren ahaztu gabe, besterena ere ikastea aise ulertzeko moduan eta azken batean euskalki batekoak eta bestekoak elkarrengana hurbiltzea. Horra hor batuaren bertuteetako bat. Gaurko talaiatik begiratuta, esperientzia eskarmentu bihurtu zaigunez, badakigu bitasun guztiak ez direla nahita ezkalterako eta orobat, beti ez dela txarra kontzeptu bat izendatzeko bi hitz izatea. Ingelesez askotan gertatzen den bezala. Esaterako, sintaxia eta joskera, lexikoa eta hiztegia, purismoa eta garbizalekeria edo ikuspuntua zein den garbizaletasuna. Hobe bi hitz bizi ezen ez bakar bat ere ez. Nola nahi ere, kazetaritzako euskal prosa lantzeko orduan aldaparik labainenak ez dira hiztegi kontuak izan, eta ez dira orain ere, baizik eta joskera edo nahiago baduzue sintaxia eta fraseologia. Txostenera, moketa eta zoko usaineko prosa teknokratiko gordina kazetaritzatik aizatzea izan dugu lanik printzipalenetako bat idazkera aizeberritua ahal izateko. Tradizioan, 20. mendean izandako etenaldi luzea zela medio guztiz geuretu gabeak izan ditugu euskal prosaren eredu batzuk, baina aurreiritziak bazterturik. Aspaldio hartu ginen mordoilokeria ganora gabea bezain kaltegarria dela garbizalekeria sintaktikoa euskal klasikoen bidea itxi eta euskarari molde bat bakarra onartzen dionez gero. Zer dela eta egin beharko genieke uko euskararen baliabide batzuei? Zeren nork bere ahotsa lantzeko non aukeratua eduki behar baita dakigun molde bakarra erabiltzera kondenaturik egon gabe. Noiz erabili hitz, esapide egitura bakoitza eta zertarako, horixe da gakoa daukagun errepertorio guztian arakatuz eta aukeratuz idaztea euskarazko euskaraz komunikazioaren zerbitzuan eta tradizioa ukatu gabe, edo. Bestela esanda, euskararen egiturari komeni zaizkion bide guztietan ibilita erraz eta erruz. Hitz egokiak, toki egokian, horra zer den egiaz estiloa, Jonathan Swiften hitzez esanda. Inork pentsa dezake estandarizazioa arau batzuk zehaztu eta ezartzea baizik ez dela eta beraz ez duela zerikusirik batere estiloarekin hitz egokiak toki egokian jartzen jakitearekin. Baina, seguru asko ikuspegi murritza eta murriztailea izango genuke horretara errendituko bagenu estandarizazioa, zinezkoa badaaren orpotik etorriko baita hiztunen baliabideen aberastea eta horrekin batera estiloen oparotasuna. Dela idazleena, dela komunikabideena, dela hiztun bakoitzak erabiltzen dituen erregistroena. Azken batean, araugintzak eta estandarizazioak aurrera egin ahala hau da, batua deitzen dugun aldaera hau sustraitu ahala, gero eta libreago aritzeko modua izan dugu eta itxuraz baino ez da paradoxa. Esaterako, gaur egun, estandarrean ederki baino ederkiago aritzen diren idazleek posible dute literaturan hizkerekin eta euskalkiekin jokatzea efektu bereziak sortzeko. Giro jakin batzuk antzeratzeko eta pertsonaien mintzoari kolorea emateko. Arautik apartatzeko ere behar baita araua. Eguneroko prentsan berriz, gutxitan apartatu gara arautik nahita behintzat irristadak irristada. Bat etorri gara euskaltzaindiak seinalatutako bidearekin, kazetarien sormenaren akuilatzaile aritu bidenabar ahal duguntxoa egin dugu eta egiten segituko dugu euskararen estandarizazioan bidelagun izateko. Esan dugu lehen ere, zer hoberik arauen eta gomendioen berri jakinarazi eta aire zabaltzeko nork bere testuetan erabiltzea baino, bestela bezala, naturaltasunez. Alde askotatik, osagarri dihardugu euskaltzaindiak eta euskal prentsak. Jakina, berriari ez dagokio esatea, zer den gramatikala eta zerrez, edo zein den mendi izen baten forma estandarra, edo zer erregimen dagokion alako aditzari. Ganoraz araututakoa ganoraz erabiltzea hori bai, hori badagokio berriari, baina horretarako ez da aski araua betetzea lehen begiratuan ala badirudi ere, idaztea erabakitzea baita ohartuki aukeratzea. Hitzez hitz eta esaldiz esaldi testuaren eta testuinguruaren nolakotasuna kontuan hartuta irakurleak gogoan beti. Itzulpenaz ari zelarik Umberto Ekok esaten zuen jatorrizko testuarekin, xede testuarekin eta xede kulturarekin negoziatu beharra dagoela itzulizia gauza bera esateko. Ondo neurturik autu bakoitzarekin zer irabazten den eta zer galtzen. Bada, seguru asko, beste hainbeste egin behar da testuak sortzeko orduan ere, hitzekin negoziatu, hitzekin tratua izan eta tratua egin, Bernard Shaw idazlearen arako ura gogoan. Urrezko araua da urrezko araurik ez dagoela. Zorionez, euskaltzaindiak araugintzan aurrera egin ahala, gero eta gutxiago kezkatu behar izan dugu arautzeko moduko kontuez, eta horrek bidea zabal-zabalik utzi digu arauz besteko, ezen ez arauz kanpoko. Hizkuntza kontuak lantzeko ez baitira ez gutxi eta ez munta gutxiagokoak aitzitik baizik. Horregatik, gaur egun berriaren estilo liburuan gero eta gehiago lantzen ditugu arlo estilistikoak, bere izenari traizio egin gabe estiloa hobetzeko liburu bat izan dadin zinez, ez estilo bat bakarra hobetzeko ordea. Baizik eta prentsan izan litezkeen estilo egoki guztietarako jokalekua izan dadin, eta kazetari bakoitzak bere ahotsa aurkitzeko lagungarria. Arauetatik kanpoko esparruia amaigabe horretan, esaterako kontzeptu berriak adierazi beharra maiz egokitzen zaio eguneroko kazetaritzan ari denari, eta askotan alferrik joko du hiztegietara. Goizegi baita behar duen hori jasoa izan dezaten. Horra erabaki beharra berriz ere, nola eman adibidez migratzaileen auzian devoluzionen kaliente edo pusba? Espainierari segituta? Ingelesaren hegemonia globalari men eginda, frantsesez egiten duten bezala. Batzuetan, burujabetza linguistikoz jokatzea izango da biderik zuzenena edozein euskaldunek ulertzeko moduko ordainak emateko, alegia, beroan itzulketa egin eta atzera bultzatu ulertezinak bazterturik. Komeniko da komunikazioa errazten ez duena mugan bertan kanporatzea, mugan bertan itzularaztea, iritsi ahala kanporatzea. Bestetzuetan berriz, euskarak nazioarteko bidearekin bat egingo du, behar dugun hori adierazteko tradiziozko molderik edo idiomatismorik ez duenean eta esaterako patata beroa erabiliko du, bat ere konplexurik gabe. Erdaraz patata kaliente, patate txaude, ot potato darabilten bezain lasai eta adierazkor. Zorionez, gero eta maizago, euskaltzaindiaren hiztegian jasotakoari erreparatzea aski izaten da kazetaritzan behar bezain argi eta zehatz aritzeko. Esaterako, Trumpen haizea arroek bultzatuta horribili gara muga zerga gora eta muga zerga behera, gure hiztegi arauen mailean aduana zergarekin batera jasoa arantzel mailegua bazterturik iparraldekoentzat arrotza delako. eta ingelesetik datorren tarifa hitzari bidea itxirik euskaraz beste adiera batez erabili ohi delako. Halako termino, esapide, lokuzio eta unitate fraseologiko guztiak eta ez dira gutxi izaten korpusetan gordetzen dira zein bere garaiko erabileraren lekuko eta horri esker jakin daiteke norberaren irudipen hutsa zarago. Zer adierazteko erabiltzen diren, zer testu ingurutan, zer hizkera mailatan eta abar. Korpusetan ikusten da haizeak nondik jotzen duen hizkuntzan eta hain zuzen, korpusak dira euskaltzaindiaren eta berriaren arteko lankidetzaren beste alderdi garrantzitsu bat. Estilo liburuak eta gure testuek beste askorenekin batera, langai ugari baino ugariagoa ematen diete hiztegigileei eta ikertzaileei egiazko hizkuntza baitu euskaltzaindiak aztergai eta bizigai. Eta ez inola ere, bolizko dorreetan sortutako asmakeriak baizik eta eguneroko bizimoduak arlo batean eta bestean ekarritakoa, lurreze emankorretan ernatutakoa, baita, tarteka, lokatzan sortutakoa ere. Irriste egiteko arrisku eta guzti. Esapidearen kontzeptua laxoago baina hizkuntzarena finago harturik gogora ekarri nahi dut Juan Garziaren Joskera lantegi lan mardul bezain suspergarriko lehenbiziko esaldia. Hizkuntza bakoitza da, osorik esapide berezi bat, esapide sareen palinsesto bat zehazkiago esanik ezarian bezain etengabe aldatuz doana. Hain zuzen, esateko era berezi horixe baita hizkuntzaren muina eta horixe transmititzen baita belaunaldiz belaunaldi taldea naiz banaka ahoz naiz idatziz. Esapide sare hori giza sarean zabaltzen da eta gaur egun sareetan ere bai. Agian, gaizki interpretatu izan dugu latinoen esapidea eta haizeak ez ditu eramaten hitzak, baizik eta hitzak haizean ibiltzen dira, egan denon ahotik denon belarrietara bizi indarra duten bitartean behintzat. Hitzak erauntxietan. Gurea bezalako garai galernatxuetan, ordea, haizea zakartu eta hitzak erauntxietan harrapatuta geratzen dira zirimola zoroetan. Hori gertatzen denean, ufada bortitzak klixeak ekartzen dizkigu esapideen ordez, eta besteak beste kazetaritzan pilatzen zaizkigu topikoen multzo gogaikarrian. Lelo horietako batzuk, estilo pobre eta maiztuaren erakusgarri baino ez dira, aspergarriak eta astunak estilistikoki, baina kaltegabeak mundu ikuskerari eta munduari berari dagokienez. Beste batzuk, ordea, pozoitsuak dira. Halakoxeak dira, esaterako eufemismo zinikoak. Batzuetan, begi bistakoa mozorrotzeko edo errealitatea guztiz desitxuratzeko sortuak dira. Beste batzuetan, zerbaiten egilea edo erantzulea ezkutatzeko. Ia beti, hiztun arrunta anestesiatzeko, sorgortzeko. Eta ikusteko dago eufemismo onberako beak diren. Erraza da pobreari egoera zaurgarrian dagoen pertsona deitzea, baina besterik egin ezean, hitzen mudantzan bertan goxo eginez gero, pobreak pobre segitzen du eta aberatsak, berriz, aberatsago. Hizkuntzaren ahalmen performatiboa miragarria da, baina ez du besterik gabe miraririk kobratzen. Ez, behintzat, botere mundutar efektiboa eskura izan ezean. Hitzek asko dezakete, bai, baina hitzak aldatze hutsak ez du aldatzen errealitatea. Hizkuntzaren ahalmenaz eta zertarakoaz ari garenean komunikatzeko tresna dela esan ohi dugu, baina hizkuntzan direnak eta ez direnak biltzen direnez gero elkarrez ulertzeko tresna ere bada. Taileiran den iritziz, zer pentsatzen duen ezkutatzeko eman zitzaion hitza gizakiari eta ez dira gutxi hizkuntza halaxe erabiltzen dutenak, hau da, norberak zer pentsatzen duen gordetzeko edo itxuragabetzeko. Nola nahi ere, xeheago erreparatuz gero zer esaten denez ezik nola esaten den ere ohartuko gara. Viktor Klemperer bidaide harturik norbaitek baieztatutakoa gezurra izan daitekeela, baina haren muina aberian geratzen dela. Hain zuzen, darabilen hizkeraren estiloan. Merezi du Klempererren hirugarren reitxeko hizkera edo lingua terti imperi liburuko izbatzuk ekartzea ona. Nazismoa haragian eta odolean sartzen zitzaien masei izsolteen bitartez, esapideen bitartez, milioika aldiz errepikatuz inposatzen zituen molde sintaktikoen bitartez, eta jendeak modu mekanikoan beretzen zituen haiek guztiak, oharkabean. Eschillerren harako distiko ura, hizkuntza jasoak zure ordez sortu eta pentsatzen du dioen ura, alderdi estetikotik interpretatu ohi da, eta nolabait esateko horrek inolako kalterik egingo ez palu bezala. Baina hizkuntzak nire ordez sortu eta pentsatzeaz gainera gidatu egiten ditu nire emozioak eta nire nortasun psikikoa gobernatu. Zenbat eta naturalago eta oharkabeago beretzen dudan hizkuntza orduan eta gehiago. Hitzak hartzeniko dosin iminoen parekoak izan daitezke, batek konturatu gabe iresten ditu, ez dirudi kalterik egiten dutenik, eta handik puska batera eragin toxikoa dute. Norbaitek, behin eta berriz fanatiko esaten badu heroiko eta zintzo esan ordez, azkenean irudituko zaio fanatikoa badela izan heroi zintzo bat eta fanatismorik gabe ezin dela heroia izan. Hirugarren reitsak apena sortu zuen hitzik. Behar bada, bat ere ez. Baina hitzen zentzua eta maiztasuna aldatu zituen. Bere pozoia sartu zien hitzei eta molde sintaktikoei. Bere sistema lazgarriaren zerbitzuan jarri zuen hizkera eta propaganda bitartekorik indartsuena bihurtu zuen hizkuntza, bitartekorik publikoena eta aldi berean ezkutukoena. Propaganda. 80 urte igaro dira Klempererrek bere gogoetak argitaratu zituenetik eta munduko plazan propaganda bihurturik daukagu hizkuntza ia erabat kolonizaturik. Uniformizaziorik unibertsalena ez da uniformedunen bitartez egiten, kalean ez dago alkandora harrerik, kalean ez dago alkandora urdinik, aitzitik, mantra batzuk zabalduz berdintzen da mundua orain. Baita lurrarekin berdindu ere, batzuetan. Noiz nahi aditzen ditugun lelo horiek azkenerako eta Iñaki Segurolak esango zuen moduan esanda, sentipentsatzeko hitz eta esamolde batzuk dira, konturatu gabe iresten ditugunak. Margaret Thatcherren harako ez dago alternatibarik ura gaitzesten duenak ere dagoena dago esaten du, esloke jai zesko mesa etxia harturik protestarako ere indargabeturik. Fasista nor nahiri deitzea fasisten mesederako baizik ez da gainerakoekin parekatzen dituen ez gero. Espanturik eta lainezarik gabeko hitzak behar ditugu ostera. Ederra litzateke Victor Klempererren begiz erreparatzea diskurtso edo berbaile horiei guztiei eta duintasuna itzultzea hitzei. Baina gure esku, gizakion esku ote dago hitza oraindik? Adimen artifizial sortzailea deitzen duten plagio sofuar horren ondorioz, bukatua da, itxuraz behintzat, hizkuntza gizakiaren monopolioa zeneko garaia. Makinaz sortutako testuak orain gutxi ez eta gehiago izango dira egunetik egunera. Batzuei lana arinduko die horrek, bai. Beste batzuei, ordea, lana eta lanbidea kendu. Bestetzuei, aldiz, lanak eman. Euskaltzaindian, esaterako pentsatu beharko dugu aurrerantzean nola osatu korpus fidagarriak hizkuntzaren bilakabide humanotzat arrez dezagun makinak artifizialki moldatutakoa. Oro har, pentsatu beharko dugu nola salba ditzakegun makinak probableenaren mesederako baztertuko dituen aukera linguistiko zilegizkoak direla euskalki jakin batekoak, direla erregistro jakin batekoak edo besterik gabe. Zer egin dezakegun makinak aukera bakar bihurreztezan zer gertatzen zaizu? Galdera, zer duzu? Apala paina zokoraturik. Pentsatu beharko dugu oro bat, egia ote den makinazko itzulpen artifizialak berrikusiko ditugulakoa, merkatuak ahalik eta lasterren eta merkeen edo kasik debalde ekoiztera behartzen duen mundu honetan. Berandu baino lehen, zertarako? Galdetu beharko diogu geure buruari eta helburua argi izandakoanekin eta ez alderantziz. Fatalismo teknokratikoari amore eman gabe, dimisiorik eman gabe ahalik eta probetxurik humanoena atera beharko diogu gaur egungo jainko txikiari ardimen ofizial gortzaile bihur ez dakigun. Emile Benvenistek esaten zuen hizkuntzak komunikatzeko baino gehiago bizitzeko direla eta horretan bai horretan bakarrik gaude, makinak ez baitira horra iritsi. Hitz guztiak bizipenetan mamitzen dira eta horregatik hitzek asko dakite gutaz. Merezi du guk ahal den gehiena jakin dezagun hitzez. Mila esker.